y les decían: «Somos nosos que levamos dos séculos o peso entre os brazos, como un berce». Y les decían: «Nos fixemos o mundo, a familia, para defender a terra malferida». Y les decían: «Nos levamos as barcas pro o vento, e botamos as redes cara a morte». Y les decían: «Defendamos a vida dos intrusos, inda comendo pan que non é noso». Y les decían: «Chegará a nos ahora, cando cante máis outa campada xunto ao celo». Y les decían e decían: